kwa ziku tutafanikiwa. Baby, vumilia mama, vumilia mpenzi, vumilia mama, vumilia sherio, vumilia mama. Mateso ni ya muda, mpenzi wangu vumilia. Leo twala la njaa, kesho tule tushibe. Leo nyumba inafungwa, kesho tuwe na yetwe. Baby, vumilia mama, vumilia mpenzi, vumilia mama, vumilia sherio, vumilia mama. Atakujitia kitanzi, mpenzi sio suluhisho. Mungu ndio upeana, tuzidi kuvumilia. Mungu ndio upeana, ipo siku tutafanikiwa. Baby, vumilia mama, vumilia mpenzi, vumilia mama, vumilia sherio, vumilia mama, vumilia mpenzi, vumilia mama, vumilia sherio, vumilia mama, vumilia mpenzi, vumilia mama, vumilia mpenzi, vumilia mama, sherio, sherio, vumilia mama, vumilia mpenzi, vumilia mama, vumilia mpenzi, vumilia mama, baby. Lakini mpango ya Mungu yeye ndio anaipanga. Usione wana mali wale wakakutia tamaa. Tazama wana mali na bado wanateseka. Tuzidi kuomba Mola mwisho utafanikiwa. Maana baraka zake zinadumu milele. Tushawaona wengi walikuwa matajiri, lakini mali zao zilikuwa sio za haki. Siku zao zilipokwisha ukashia makaburini. Ni heri kuwa maskini na kesho uwe tajiri kuliko kuwa tajiri na ufe bila sababu. Oh yeah.
Nguvu mpenzi, haya ni mapito tu. Usilie tena, leo ni wao na kesho ni sisi.
Vumilia mpenzi, vumilia mama, vumilia sherio, vumilia mama, vumilia mpenzi, vumilia mama, vumilia sherio, vumilia mama, vumilia mpenzi, vumilia mama, vumilia mpenzi, vumilia mama, sherio, sherio, vumilia mama, vumilia mpenzi, vumilia mama, vumilia mpenzi, vumilia mama.